Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien ir beigusies gandrīz 3 mēneši ilgusi ārkārtējā situācija, kur Latvija tika izsludināta saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Vienlaikus stājas spēkā Saeimas pagājušajā nedēļā pieņemtie un valsts prezidenta Egila Levita vakar izsludinātie likumi, kas regulē COVID-19 seku pārvarēšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš uzdevs nozaru ministriem izvērtēt Rīgā piedzīvoto elektroenerģijas pārāvumu. Tāpēc valdības sēdes mediju pārstāvjiem paziņoja premjers. Attiecīgi ministru prezidents uzdevs ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam un iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam veikt analīzi par notikušo. Tāpat ministriem uzdots izstrādāt priekšlikumus, lai šāda situācija vairs neatkārtotos. Tieslietu ministrijā notikušajā starp ministriju sanāksmē netika gūts atbalsts Tieslietu ministrijas rosinātajiem likuma grozījumiem, kas paredz atcelt nekustamā īpašuma nodokli primārajam mājoklim. Grozījumi paredz, ka primārajiem mājokļiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro nekustamā īpašuma nodokli nebūtu jāmaksā. No šodien starptautisko pasažieru pārvadājumu reisu veikšanai nebūs nepieciešams satiksmes ministra izņēmuma atļaujas. Turpmāk starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļu transportu tiek veikti uz slimību profilakses un kontrolas centra tīmekļu vietnē publicētajām valstīm, kurā reģistrēta tāda COVID-19 infekcijas izplatība, kas nerada nopietnas sabiedrības veselības apdraudējumus. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien daudz viet Latvijā īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss ar stipru lietu, vēju un krusa. Mērens ziemeļaustrumvējš gaisa temperatūra 17-25 grādi, vietām valsts austrumos 27-30. Rīgā uzspīdēs saule, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, pūšot mērenam ziemeļaustrumvējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz 23 grādiem. Bet pat labam Latgalē 14-16, Vidzemē 16-17, Rīgas apkārtnē 15 un Kurzemē 12-14 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.